Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
U središtu pažnje.
Dobar dan, zašto su naučnici u Srbiji nezadovoljni? Kakve su mogućnosti i perspektive naučnog podmlatka? Ima li plana za finansiranje ove oblasti i kakav model finansiranja bi bio najprikladniji? Ovo je deo pitanja koje postavljamo danas u središtu pažnje. Gosti emisije su Goran Bašić, direktor Instituta društvenih nauka, i Duško Blagojević, predsjednik zajednice Instituta Srbije. Ja sam Ivana Pribićević i bit ću sa vama do 18 časova. Još jednom dobar dan gostima emisije, Goran Bašić, direktor Instituta društvenih nauka, Duško Blagojević, predsjednik zajednice Instituta Srbije i naučni savjetnik Instituta za biološka istraživanja. To da su naučnici i istraživači nezadovoljni, to znamo već godinama, ali u posljednje vrijeme čuje se da je stanje u nauci još gore nego što je bilo. Nedavni skup u Srpskoj akademiji nauka i umjetnosti pokrenuo je neka pitanja, o tome ćemo pričati danas u emisiji, a za početak kažite nam šta su najvažniji problemi, odnosno čime ste vi kao ljudi iz nauke najviše nezadovoljni. Hoćete vi, gospodine Bašiću?
Pa, hvala vam. Pa, zaista u nauci su se nagomilali problemi, oni nisu od juče, od pre godine ili dve dana, oni se nagomilavaju već decenijama i čini mi se da je ovo trenutak u kome više nema zadovoljnih naukom. Jednostavno, rezultati postaju takvi da sve ono što opterećuje rad u institutima, u naučnoj zajednici su takvi, te okolnosti su takve da ni naučni rezultati nisu onakvi kakve je potencijal u naučnoj zajednici. Ukoliko se mere, ne ukoliko nego na svim svjetskim listama kojima se meri doprinos potencijal instituta i naučnika, Srbija je negdje na sredini, ako između oko 150 zemalja, tu je negde od 60. do 80. mjesta se uvijek nešto kotira. Kad se govori o kasnije o doprinosu konkretnom, on pada gotovo do posljednjeg mjesta. Na nekim od tih indeksa Srbija je posljednja, pretposljednja ili nešto. Što samo govori, potencijal nije iskorišćen, a uzroci tog nezadovoljstva su...
A zašto sada? Šta se to sada dešava još lošije nego što je bilo
recimo? Sad se samo nagomilalo, odnosno je to sada akumuliralo, ukoliko nešto dve, tri decenije je loše i...
Loše upravljanje naukom.
Prvo je loše upravljanje naukom, drugo loše model finansiranja naukom, to je ovaj model projektnog finansiranja, ne ostavlja sigurnost dovoljno naučnicima. Mnogi mladi ljudi odlaze iz Srbije iz toga što prvo nemaju mogućnost da se razvijaju u naučnom smislu, drugo što ne osjećaju sigurnost u svemu tome. Treće, projektni ciklus koji se inače obnavljao na 4 godine, sada je neopravdano prosto produžen. 2015. je trebalo se završiti, on je evo još uvijek u toku. To je jedan prosto vakum u kome svi radimo i s kojim mi prvi u nauci nismo zadovoljni. I veliki problem jeste, to sam već negdje spomenuo, to je što mladi ljudi, što mi u ovom trenutku zbog propisa koji su na snazi u Republici Srbiji ne možemo da zaposlimo nijednog mladog istraživača. U Institutu društvenih nauka Odavno su već svi doktorirali, možda jedan ili dvoje kolega nije doktoriralo, svi su u godinama koji su u srednjim ili starijim, a mladih istraživači su ili otišli, nove ne možemo da primimo.
Tako da neće biti podmlatka ako se
to veliki problem.
E dobro, to su sve teme o kojima ćemo pričati. Gospodine Blagojeviću, da li biste vi nešto dodali ovom spisku najvažnijih problema ili da vas odmah pitam ono što je najvažnije, dakle problem finansiranja nauke?
Pa nezadovoljstvo statusom i potiče od toga što nema dovoljno sredstava za sve ono što je planirano, a s druge strane i postojeća sredstva se ne troše na najbolji način. Jednostavno imamo više.
Šta po tim podrazumevate?
Podrazumevam da s obzirom, znači kada podatak kaže da je izdvajanje za nauku iz budžeta iz resora negde nauke oko 0,3%, a kada pogledamo zvaničnu statistiku, ona kaže da je izdvajanje oko 0,8%. Razlika je zato što se za nauku izdvaja iz resora visokog obrazovanja. Jednostavno, kada se uzme kompletan novac koji se za nauku odvaja, vidimo da taj novac nije na pravi način raspoređen.
A gde je greška? Kako se to loše?
Greška je upravo ono što...
Gde ide glavnina novca?
Znači, prva i osnovna stvar je što osnov dela koji se tiče nauke je vezan za jedino i isključivo zakonom o nauci projektno finansiranje, izuzev Srpske akademije nauke i umetnosti i Matice Srpske koje se finansiraju po programu. Tako da je jedan veliki deo naučnika koji pripadaju institutima i u stvari instituti isključen iz sistema finansiranja, što čak ni na zemljama na zapadu apsolutno nije.
Jel možete to malo konkretnije ljudima koji se ne sreću svaki dan sa ovom temom, šta to znači projektno finansiranje?
Projektno finansiranje znači da vi svakih 3, 4, 5 godina, kako Ministarstvo nauke, razdeo nauke, u ovom slučaju Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, ali najčešće deo koji je zadužen za nauku, ministar za nauku raspisuje konkurs, ljudi se javljaju, projektni timovi, istraživači se javljaju na taj konkurs i kada se završi konkurs, projekti koji dobiju pozitivne recenzije, oni bivaju finansirani. To znači da se samo prepoznaju projekti i istraživači, kroz njih se finansiraju i instituti, i institucije i fakulteti jednim delom, ali je poenta u tome što je status fakulteta na budžetu i vezan je za standardne plate, dok jedan deo instituta, svi instituti najčešće, su vezani za isključivo jedino projektno finansiranje.
To znači ako ste vi istraživač u institutu i konkurišete za projekat i ne dobijete projekat...
Ja sam nigde.
Vi ste onda nigde, je li tako?
Tako je.
Da. A zašto još nema novog projekta? Vi ste pokrenuli malo pre.
Da, pa to je dobro pitanje. Već 2 godine se odlaže. Jednom trutku se odložio zbog toga što su prosto naučnici bili nezadovoljni pravilnikom na osnovu koje su vrednovali naučni rezultati, koji je bio vezan za akt o finansiranju novog
imali
projekta.
Imali su nekih 10.000 primedbi, ako se ja dobro sećam.
Toliko bilo primedbi.
Bilo i više. Oni su sažeti u jedan dokument, ali različitih sa različitih strana je broj bio u okviru zajednice instituta. Da.
Mislim da je to problem što u ovom trenutku projekat ide iz ovih svih objektivnih okolnosti gde kad kažemo država je mnogo šira od vlade, gde vlada već dugo vremena nema jasan koncept šta želi od nauke i na koji način želi da postavi. Iako je to strategijom donekle utvrđeno, nema još jasnog opredeljenja na koji način ti projekti treba da se razvijaju, šta se od nauke očekuje i koliko je njen doprinos. I tu uvek kada posmatramo taj deo, čini mi se da se ne posmatra, ali trebalo bi da se vidi kakav je impakt nauke, kakav je njen uticaj povezano sa javnim politikama, sa privredom, sa tehnološkim razvojem.
A ko je taj ko to treba da odluči, da sažme. Pa, to je ključno pitanje zapravo.
U drugim zemljama postoje nezavisna tela, agencije za nauku, fondacije za nauku koje se bave tu strateški, pa to obično se razmatra u prvu naučnoj zajednici, pa u parlamentu, pa se tu donesu odgovarajući odluku. Kod nas nema takvih tela i onda zaista sa pravom očekujemo da se tim bavi resorno ministarstvo, odnosno vlada.
Ključna stvar je u tome što treba definisati koliko i kakve nauke Srbija bazične ima i da se to finansira. To su uglavnom osnovna istraživanja i jedan deo strateških tehnološkog razvoja i strateških istraživanja. Taj deo nauke svuda u svetu se bazično finansira od strane države i to je deo koji je budžetski pokriven istraživačima i onim što jedna država može da uloži u nauku. Iz toga proizilazi sledeće, što se zove inovacije i ostalo, čime ne treba da se bave sami naučnici, što prati jedan segment organizacije države, da se naučni rezultati upotrebe za razvoj, za inovacije, za razvoj privrede, za donošenje vrlo važnih strateških odluka za državu u oblasti životne sredine, zdravlja, društvenog razvoja, ekonomije. I tu nastaje taj problem. Država treba da definiše koliko je njoj nauke i koje je potrebno u okviru toga gde će ta nauka da se ostvaruje, koliko je naučnih rezultata potrebno i to je taj prvi osnovni
problem. A zaniste vi ti koji treba državi da predloži?
Mi to predlažemo. Non-stop. Mm-hmm. I to je ono što je negomileno nezadovoljstvo o kome pričamo. Mi ministrima nazad već ovaj koncept institucionalnog finansiranja i kombinovanog modela je nešto što je 10 godina unazad od strane zajednice instituta različitim ljudima predočavano, traženo. Prvi put je sada to u strategiji uvedeno kao strateško opredeljenje Republike Srbije do 2020. godine i naš zahtjev je bio da zbog nagomilanih problema mi krenemo u rešavanje odmah. I da to jednostavno ubrzamo time što smo upravo hteli, kao svi instituti, da dajemo u roku 6 mjeseci sve podatke, sve sugestije, sve ideje i da taj proces koji je strateško opredeljenje vlade poguramo na taj način da se to pomeri na 2018.
I kakva je komunikacija? Šta dobijate kao...
Razumevanje za samo.
Dobro, sad na to pitanje da li nauka treba državi, svi zvaničnici u svakoj vladi reći će vam da naravno. Da li imate utisak da zaista postoji svest o tome da je nauka potrebna, da je neophodna državi, da ona treba državi?
Pa, mislim, za mene se to pitanje ne dovodi u pitanje. Naravno da je nauka potrebna i tu su odgovori. Ja mislim da je onoliko koliko se bude uložilo u nauku da će se toliko to vratiti i u privrednom i u društvenom razvoju Srbije vrlo brzo. Ono što bi trebalo imati u vidu, to je da ovih 0,3% koje jesu realne izdvajanje za nauku su u odnosu na, znači u državi, u Evropi nemate više države koja izdvaja manje od 1% za nauku. Možda postoje još pored Srbije još 2 ili 3 države koje su ispod tih 1%.
A koliko druge države, recimo?
Pa, eto,
koji bi bili primjeri neki kojim...
Znači, najviše izdvaju, to je nešto što mi sigurno nećemo dugo ispuniti, skandinavske zemlje, gdje to ide preko 4%. Ili,
ali, od 1 do 4,5%.
Ali ako pogledate, znači, u zemlje u okruženju, Hrvatska, Mađarska, Rumunija, to je sve preko 1%. Hrvatska u stvari je 0,8%, čini mi se Rumunija i Mađarska preko 1%.
A mi smo na 0,3 ili kao što ste vi malo pre rekli, u stvari realno i više od toga jer deo ide za visoko obrazovanje. Pa...
Tako je.
Da. E sad, problem je očigledno funkcionisanja instituta. Vi se zalažete da način finansiranja bude ne samo po projektu nego institucionalno. Kako to zamišljate i kako to obrazlažete i zašto je to toliko veliki problem da evo već godinama o tome pričamo a ništa se tu ne čini?
Zato što je to to je civilizacijski standard čak i u zapadnoj Evropi gdje vi imate različite tipove Max Planck instituta ili CNRS-a u Francuskoj, INRE i drugih mreži instituta koji se bave istraživanjem. Njihovi istraživači nisu finansirani samo projektno, nego su finansirani i od strane budžeta kao naučni radnici i postoje različiti modeli i opcije. mi smo za kombinovano finansiranje koje podrazumeva institucionalno finansiranje istraživača i instituta, znači njihovih režijskih troškova i sredstava za razvoj, i delimično finansiranje upravo preko projekata. Znači jednostavno naš koncept je da se finansiranje svih istraživača u Srbiji sa nastavnim i sa fakulteta instituta ujednači i da svi imaju iste statne pozicije.
A zašto to nije moguće?
Zato što treba da se na nivou vlade donesu zakoni, da se urede rešenja, i mi, zajednica instituta, mi tvrdi, i to je činjenica, to može u okviru ovog budžeta kakav je sad. To ne traži nikakvo povećavanje i nikakvo dodatno stimulacije. To je samo stvar da oni koji su strategiju doneli, tu strategiju samo sprovedu. Jednostavno da se taj deo istraživača uključi u sistem budžetski i uplatne razrede koji su na vidiku.
Dobro, kada pričamo o upravljanju naukom, gde očigledno postoji problem, na skupu u Srpskoj akademiji čuo se predlog da se osnuje posebno ministarstvo. Kako bi to izgledalo? Kako, na koji način bi se popravile stvari osnivanjem zasebnog ministarstva za nauku, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj, ako sam dobro shvatila?
Pa da, to je ta ideja koja nije nova, nije ona potekla sad sa ovoga skupa u akademiji, jednostavno je tu samo obnovljena ta ideja. Inače, i zajednica instituta je taj zahtev pre više od godinu dana, čini mi se, postavila, također predsjednik akademije je to pre više mjeseci takođe u javnosti predstavio, a sad smo jednostavno samo želeli o tome da razgovaramo. I ono što je bilo dobro i dobit od tog sastanka je što su se tu sakupile i predstavnici univerziteta i instituta, naučna zajednica, znači, koja je prosto cela, i negde nije bilo razlike, nije bilo razmimoilaženje u stavovima da li to treba. Da, treba osnovati ministarstvo koje bi se bavilo visokim naukom i visokim obrazovanjem, i koje bi uredilo sva ova sporna pitanja i uredilo model upravljanja naukom. Opet ono što se čini i što govore, neko je na tom skupu rekao, da nemojte, budite inovativni i dajte nove ideje u istraživanjima, nemojte u organizaciji, nego pokušajte da rađete ono što je najracionalnije. Opet, u svim evropskim državama i ovim državama u okruženju model upravljanja nauke je disperziran. Nije skoncentrisan samo u jednom ministarstvu. Ministarstvo samo postoji kao koordinator nečega što je u više resora vlade, a ono kad govorite da su naučnici tu, naučnici, prepuštene su agencije, fondacije, gde oni odlučuju, gde upravljaju projektima i naukom, mm-hmm, i odlučuju o finansiranju.
Ne, ali neko bi mogao da vam kaže da je taj predlog u suprotnosti sa potrebom da se racionalizuje državna uprava, i o tome smo dosta pričali, o broju ministarstava, o tome kako je dobro sažeti da ih je,
pa vidite,
da ih je manje, da je država jeftinija.
Sad ću vam govoriti, pre godinu i po dana sam vodio jednu ekspertsku grupu za vladu koja je bavila se strategijom integracije inkluzije Roma. Očekuje se da će nekdo oko 60 miliona evra ući za razne projekte, za razne aspekte tog inkluzivnog procesa, i mi smo predlagali u tom timu da se napravi jedna agencija koja bi vodila taj proces, koja bi upravljala, eliminisala rizike, pratila i sve to ostalo, i tu bi je bio predlog da bude do 10 ljudi. Rekli su, a ne, to je sada neracionalno, povećuje se broj ljudi u upravi i ne znam šta. I mi smo rekli, dobro, ok, radite šta hoćete. Onda su u 5 ili 6 raznih drugih ministarstva poprimali po 10 ljudi, pa ih je sa 60. To je neracionalno. A racionalno je da je osnovao neko koji je upravljao, u ovom slučaju kad govorimo o nauci, to bi bila, pretpostavljam, neko, ja sad ne plediram, zaista ne znam šta je najbolje rešenje, ali neko, mm-hmm, telo koje bi se tim bavilo. Da. I tu onda ne vidim. I drugo, ono što hoću da, što želim da vam kažem i što je fair prema našim kolegama koji rade u ovom odseku za nauku, njih je toliko malo da oni ne mogu da administriraju i ne mogu da upravljaju ni sa brojem projekata, niti sa analizom tih projekata. Znači, ja mislim u društvenim naukama da jedan analitičar u ministarstvu vodi oko 2000 istraživača.
Da, dakle, onda tu ste identifikovali problem, jednostavno nema. Da li treba povećati broj ljudi u postojećem ministarstvu ili osnovati novo ministarstvo, i koji su vaši argumenti da je to ipak najbolje posebno ministarstvo?
Zato što bi se ministar na čelu tog odseka bavio samo pitanjem nauke i samo pitanjem ovih problema o kojima mi pričamo ovde. Znači, trenutno u svoj dužno uvažavanje, ja mislim da ministar Šačević nema od prosvete vremena i od svih tih problema da realno razmišlja na ovci. Ministar za nauku ili visoko obrazovanje i nauku bi imao kapacitet i mogućnost da u objedinjenom ministarstvu donese rešenja koja bi bila za nauku uopšte u celini povoljna i koja bi rešila problem dok se sistem organizacije naučnog rada i upravljanja nauke uspostavi. Tu je uvek identična situacija. Znači, dođe ministar, on treba da prođe neki period da se on upozna sa svojim resorom, sa aktuelnim problemima, da primi dužnost, vreme prolazi, onda zatim dolazi uvek generalno i novi državni sekretar i tu vreme prolazi i mi dođemo do toga da kad vreme prođe, kada se dogovorimo do nekih rešenja, već je vreme za nove izbore, mandat vlade i tu su objektivni problemi 10 godina nazad. Znači, čak smo imali u različitim vladama razumevanje koje je i rešenje koje je na pomolu, ali jednostavno ono je svaki put, sledeći put sklono preispitivanje.
A kad imamo česte izbore?
I ljude koji se, i nove ljude koji stalno dolaze i odlaze.
Da. Kad je u pitanju tehnološki razvoj, da li bi ta oblast pripadala ministarstvu nauke ili je ona vezana za privredu?
Ima različiti koncept. Znači, tu je, i kada pričamo sa našim kolegama, ima različiti koncept. Trenutno su instituti koji pripadaju tehnološkom razvoju u zajednici instituta i mi o ovim temama raspravljamo i ovo sada što iznosimo ovde je neki zajednički stav. Postoji nešto se zove ko je korisnik naših rezultata. Jedan veliki deo naših rezultata može da preuzmu različita ministarstva koja bi onda bila zadužena i čiji segmenti bi bili tehnološki razvoj. A s druge strane, tehnološki razvoj sam po sebi može da se finansira i nezavisnim mehanizmima i finansijskim sredstvima i instrumentima koji bi uključivali tehnološki razvoj.
Znači, da, ali čini se da je i tu deo problema, evo gospodine Bašić, vas kao predstavnika društvenih nauka, evo sad kaže vaš kolega, ko preuzima rezultate? Rezultati mogu biti i neka inovacija za tržište ili neki novi lek, ali može biti i monografija, studija o nekom manastiru, o tome kako zaštititi decu od nasilja, pa kako to izjednačiti? Dostignuća iz potpuno različitih oblasti.
Pa, to je, mislim da to nije sporno pitanje. Prvo, društvene nauke su dužne i njihova uloga je da objasne kakav je uticaj tehnološkog razvoja na društvo, na razvoj, kako će se menjati životne sredine, kako će se ljudi prilagođavati određenim promjenama. Recimo, ukoliko se negde gradi hidrocentrala, jel, pa se sada tu menja potpuno okoliš, kakvi će biti uticaj na ljude i na društvo, to je jedan recimo od tih aspekata. Drugo, ono što društvene nauke su negde obavezna i nisu iskorišćena, to je njihova povezanost sa javnim politikama. Rezultati koje ne samo analitička podrška, nego podaci koje bi trebalo da budu osnova za kreiranje javnih politika u ovom trenutku ne dolaze do nosioca odluka. Znači, ne postoji institucionalni mehanizam da podaci koji dolaze, koji se prikupe u istraživanjima u društvenim naukama, dođu do ministarstva u vladi koja finansira rad tih instituta i tih istraživača. To je nešto što je ukazuje da postoji potreba da neko poveže te konce i da iskoristi taj potencijal.
A kako to uraditi? Na koji način
to je vrlo lako, tu postoji znači nekoliko organizacionih modela i to je, na tome je povezana znači potpuno nauka, društvene nauke u svim i razvijenim zemljama.
Evo možda jedan konkretan primer. Evo, skoro u javnosti je bila aktualna tema oko ovih obrazovnih paketa koji su trebali da budu uvedeni u nastavu radi edukacije dece o nasilju i seksualnom vaspitanju. ono što je očigledno da tu uopšte nisu učestvovali ljudi iz nauke, ljudi iz odgovarajućih instituta, a nekoliko ih imamo u kojima rade ljudi koji su upravo tog usmerenja. E sad, kako je to moguće? Zašto i kako se to dešava?
Pa, znate, kako sasvim slučajno znam nešto o tome i u ceo taj proces kreiranja tih ovaj, priručnika i instrumenta bili su uključeni ljudi iz nauke, samo nisu bili uključeni instituti. Znači, slažem se, trebalo je takvu vrstu prosto treba otvoriti. Vrlo je jasno kad se radi to je neka mala javna politika, jel, na koju menjate sa tim ovaj, nekim priručnikom, udžbenikom ili tako
nešto. Mala, ali je izazvala veliku buru. Jeste,
ali zašto, evo, recimo, ja postavljam pitanje, zašto to nije drugačije organizovano? Zašto nije raspisan tender na koje bi se prijavila ta organizacija koja je to radila, je legitimno, ali i pedagoški institut, etnografski institut, ne znam, sagledani različiti aspekti koji se bave odrastanjem i koje se bave detinjstvom.
Primetno je da nisu učestvovali. Za nas laike koji smo pratili.
Ali to je jedna od. Znači, ne učestvuju gotovo nigde. I kad se negde desi da negde se povežu javne politike i nauka, to je onda na nivou senzacije. A to mora da bude pravilo. To je osnova društvenog razvoja i to je donošenje odluka zasnovanog na činjenicama. To je sine qua non nauke i veze nauke i politike i privrede države u Evropskoj uniji.
Kako vi razmišljate o tome? Znači, mi smo ministarstvu dali jedan set preporuka već prošle godine, s obzirom da je konkurs poništila vlada i pošto je već tada bio jedna vrsta vakuma, mi smo dali predloge šta činiti sa konkursom, bez konkursa, i jedan od predloga koji ide u ovom smeru uključenja je bio, i tražili smo jednu malu sistemsku izmenu zakona o nauci u kome će u članu, u kome se definiše šta ko radi, da iza Srpske akademije nauke i umetnosti i Matice Srpske stoji i instituti u državnom vlasništvu i instituti SANU, koji bi onda radili po programima i bili finansirani po programima, i ti programi bi u stvari bili ono što kvalifikuje istraživače koji rade za potrebe države. Ti programi mogu biti u različitim segmentima društva, u tehnološkom razvoju, u osnovnim istraživanjima, kao broj naučnih doprinosa.
A šta je s tim predlogom?
Stoji na stolu, rekli su da je to ipak jedna izmena zakona koja sada zahteva muku. Mislim, jednostavno, šta to znači? Treba da odete u skupštinu pred parlament i da izglasate samo jednu jedinu dopunu zakona koja time sada menja potpuno kvalitet naučne zajednice i finansiranja nauke.
A šta vi mislite, otkud taj otpor? Zašto se ne učini taj mali korak?
To treba da pitate druge, ali ja mislim da je to pitanje inertnosti, jer to sada zahteva da vi dođete, moje mišljenje, ok, takav jedan predlog ministar treba da iznese pred vladu, vlada treba da jasno kaže da, to je potrebno, i to treba da ode u parlament i da se izmeni jedna jedina rečenica u zakonu, ali to za sobom povlači sada izmenu i svih drugih pravilnika koji slede, sistema finansiranja, i dolazimo do toga da je to taj posao koji treba i da se uradi da bi instituti ušli u institucionalno finansiranje. Prema tome, mi smo tražili da se okrene red poteza, da jednostavno jednom malom promenom zakona već počnemo da funkcionišemo do momenta dok se ne usaglasi kompletno zakonodavstvo, financije, različita ministarstva, i da na taj način već 2 ili 3 godine počnemo da funkcionišemo po tom modelu. Kombinovano finansiranje, ali bi to dalo
nekako sluha nema, kako vi to gledate na to? Ako je to ta mali korak, nešto što treba uraditi.
Mislim, nije da nema sluha, evo ja ću da kažem, ne mislim da nema sluha, mislim da to
dobro, nema
zahtjeva
odgovora za sada.
Pa ja mislim da je odgovor ovo sa što je gospodin Blagojević rekao, da je to delovi njegovog, da prvo nema ljudi u koji bi to sproveli, da nije dobro upravljanje, da postoji inertnost, da prosto nije dobro promišljen model, znači trebalo bi uraditi neku analizu svega toga. Čini mi se da je odgovor u tome, ne znam, zaista se nisam bavio i ne mogu, ovaj predlog je vrlo racionalan i sa malim najmanjim u suštini zahtevima u javnoj upravi rešava problem nauke u institutima i položaja instituta.
Da otvorimo još jednu veliku temu, odnos, pa da ne kažem jaz koji trenutno postoji, univerzitet instituti. U čemu se sada tu sastoji raskorak, kako bi trebalo da se ovaj odnos reguliše i kako se uopšte dogodilo da su te dve oblasti ovako razjedinjene i rade pod potpuno različitim uslovima?
Zato što su sistemskim zakonima i zakonodavstvom i organizacijom rada tako postavljene. Univerziteti rade po zakonu o visokom obrazovanju i po zakonu o nauci. Instituti rade samo isključivo po zakonu o nauci.
A posledice toga
nauci
su,
podrazumeva projektno finansiranje, tako da recimo ukoliko u jednom institutu teoretski ne prođe, znači finansiranje instituta kao institucija ide na osnovu razdela učešća u projektima. Znači jedan institut ukoliko je jak, on ukoliko njemu istraživači prođu na projektima, dobija određena sredstva za finansiranje samih sebe, pri čemu to i to stvara stalnu permanentnu tenziju u okviru i samih instituta, jer instituti ne mogu da se isfinansiraju ako ne prođu dobro na projektima i time projektni sistem finansiranja koji prepoznaje samo projekte ne prepoznaje institucije, ne prepoznaje institute kao mesta gde se nauka obavlja i vi onda imate situaciju da instituti ne mogu da zatvore svoje elementarne finansijske potrebe u vidu osnovnih računa, struje, vode. Zatim postoji instituti koji imaju veliki problem sa porezom koje plaćaju za zemljište i za zgrade i onda svake godine postoji i taj jedan problem koji što univerziteti nemaju kao problem. Oni ne plaćaju porez na imovinu.
Ali zar ne bi trebalo da bude objedinjeni?
Upravo to jeste intencija. Znači,
da.
To je ono što smo malo diskutovali u akademiji. Znači, potreban je jedan iskorak izvan ovih zakona. Da se sagleda sistem potpuno drugačije, da se resetuje, da se krene od onoga što je integracija. Trenutno recimo fakultete ima na kojima istraživači u istraživačkom zvanju, dakle oni sa instituta ne mogu da budu mentori. A pravilnikom o izboru zvanja se traži mentorstvo. I onda istraživač ne može da postane savjetnik ako nije bio mentor, a u stvari
on ne može da bude mentor zato što da.
Zato što
očigledno postoji dosta.
Tako je. Neki fakulteti, Institut za biološke istraživanja, dobro saradnju sa biološkim fakultetom, Institut za fiziku sa fizičkim fakultetom, ali to su sporadični slučajevi. Da sada javno ne bude da i drugi nemaju saradnju, ovo sam dva ista koja sam direktno upoznat. Ali i tu postoje ograničenja, zato što fakulteti ne mogu da imaju akreditovane mentore, sem u određenom procentu koji mora da bude manji od profesora na fakultetu, što znači da su i oni sprečeni da sve kvalitetne istraživače sa instituta uključuju mentorski posao. Dakle, dalje, istraživači, koji su, znači mladi ljudi koji su na projektima zaposleni u institutima, oni po pravilu plaćaju svoje doktorske studije u nekom iznosu, tako da novac koji ide za projektno finansiranje sa direktnih materijalnih troškova se vraća kao trošak doktorskih studija tih istih mladih ljudi koji su na projektima zaposleni da bi uradili svoje teze.
Da, niz problema.
Niz problema.
A koliko vaš institut, recimo, sarađuje sa fakultetima? Kako ste vi to regulisali? Čuli smo dva primera.
Pa pazite sad, šta znači saradnja? Mi imamo potpisane ugovore o saradnji sa, ne znam, nekoliko fakulteta, ekonomskim, političkim naukama, geografskim i tako dalje. Suštinsku saradnju ostvarujemo tako što nekolicina naših saradnika predaje na tim fakultetima, mimo u onih 30% koliko je dozvoljeno, jel, da to i drže neku nastavu. Ali suštinske također, ja mislim da je 40% saradnika na projektima instituta sa univerziteta, znači oni spoljni saradnika. Oni su sa različitih, iz Niša, Kragujevca, više sa Ireća, Subotice, Novog Sada. Znači, ta saradnja suštinski postoji i preko je potrebna. Znači da zajedan institut se ne može stvoriti samo u sebi i u svoje istraživanje, nego mora sarađivati sa kolegama, jel, iz bliže i šire naučne zajednice. Opet ono što čemu se vraćamo valjda sve vreme, neuređenost celoga tog polja stvara ovo nezadovoljstvo koje mi danas razgovaramo. Kolega Blagojević je zaista hiruški predstavio sve probleme koji opterećuju odnos univerziteta i instituta, opisao i rekao i šta je integrativni pristup tom problemu podrazumeva, znači ovo što smo i rekli, znači upravljanje naukom koje podrazumeva i nauku i visoko obrazovanje, usklađivanje ovih dva zakona koja su u mnogo čemu protivurečni, donošenje novih podzakonskih akata, pravilnika koji podrazumevaju i vrednovanje naučnog rada, i to su neke stvari koje će uvesti red i koje će negdje dati popriličan postrak u našoj nauci. Ja sam skoro gledao da je pre 15 godina ili 20 godina Estonija bila u lošijem, da je imala manji broj citiranosti, manji broj objavljenih radova po glavi stanovnika i tako dalje. Danas je Estonija među koja je uredila taj ceo sistem i našla integrisani pristup razvoja nauke, jedna od vodećih zemalja po svim tim parametrima.
Da, ali kad već spominjete druge zemlje, nezadovoljstva ima i u drugim zemljama, o tome svedoče i protesti pre nekoliko dana. Kažu nekoliko stotina gradova su naučnici izašli i izrazili nezadovoljstvo.
Da, to je marš za nauku sad u subotu.
O tome ću vas pitati posle reklama i posle jedne muzike. Gosti emisije U središtu pažnje, Goran Bašić, direktor Instituta društvenih nauka, Duško Blagojević, predsjednik zajednice Instituta Srbije.
Eko.
Simfonijski orkestar RTS-a. Solista Maša Dragićević. Klavir. Dirigent Stanko Jovanović. Program Draško Adžić, Simfonija 1. Camille Saint-Saëns, koncert za klavir broj 2. Franz Schubert, Simfonija broj 6. Kolarčeva zadužbina, ponedeljak 8. maj u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Za ovih 20 godina videla sam mnogo. Pred mojim očima odvijao se život. Nizale se velike ljubavi, tople komšijske priče, neraskidiva prijateljstva. I sledećih godina, obećavam, bit ću deo vaših priča, gorčih ili slađih, kako vam drago.
I miris, i okus. Grand kafa.
Najbolji način da planiramo budućnost je da je kreiramo već danas. Programi podrške u 8 paketa za mikro, mala, srednja preduzeća i preduzetnike. Razvojna agencija Srbije raspisuje konkurs za dodelu bespovratnih sredstava. Do 70% za početnike, do 50% za postojeće firme, do 60% za organizacije i institucije. Kreiraj život, izaberi podršku za uspeh. Prijavi se Razvojna agencija Srbije www.ras.gov.rs.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac.
034-330-200. PGP RTS vam predstavlja prvi CD ansambla Ratislav Blagojević i Gledanice. Gledaj me, gledaj. U prodaji.
Eko.
Pusti prit. Pusti prit.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti prit. Svit.
Talasaj.
Koje je osnovno dobro koje se razmenjuje između naroda i političara? Sigurnost. Narod je traži, politika je otvorenim šakama nudi. Sigurnost koja se najlepše gnezdi u rečima, nećemo dozvoliti.
Talasanje, petak od 11 do 12 časova. Sa vama u zemlji čuda, Tanja Milekić. Radio Beograd 1.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Pesnikinja Tanja Kragujević govori o knjizi izabranih pesama pod nazivom Nemoj reći nikome američkog pesnika Tonija Hoglanda. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 28. april, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
Thank you.
13,5 minuta do 18 časova slušate emisiju U središtu pažnje. Gosti emisije Goran Bašić, direktor Instituta društvenih nauka, Duško Blagojević, predsjednik Zajednice instituta Srbije. Govorimo o položaju nauke, o institutima. A nama se u ovim trenucima javlja još jedan sagovornik iz Guče, to je gospodin Milić Domanović, vršilac dužnosti direktora Instituta za krompir. Gospodine Domanoviću, dobar dan.
Dobar dan.
Evo, izvolite, možete kratko da kažete, jeste htjeli nešto da pitate ili možda komentar na naš razgovor?
Komentar, veoma pohvalno, pozdravljam vas i vaše goste, što ste se, danas ovo je tema veoma zanimljiva, ali sam htio da zamolim goste i vas, da li su imali u vidu, pogotovo gospodin koji predsjedava, koji je predsjednik Zajednice instituta Srbije, da li ima uopšte u vidu centre koji su osnovani po zakonu o inovacionim delatnostima, kao što su centri iz biotehnologije, centar za strna žita u Kragujevcu, centar za krompir u Guči. Vlada je naš osnivač, međutim, ostale laboratorije, ostala velika imovina, blokirani računi, stečaj nije dopustiv, nažalost nismo ostvarili svoja prava koje smo se nadali ili treba da se nadamo i tako dalje. Znači, veoma zanimljiva tema, da li se imalo u vidu i zakon o inovacionim delatnostima kao zakon o nauci koji se tretira danas. To je moje pitanje.
Hvala vam najljepše što ste se uključili.
Hvala vam na dobroj emisiji.
Evo konkretnog pitanja, da li ste imali u vidu i ovaj segment na koji ukazuje?
Taj segment sam pomenuo na početku razgovora kada sam rekao da segment inovacionog istraživanja je segment koji prati nauku. I ono što je potrebno, to je i način. Država mora da organizuje način na koji će inovacije i centre za inovativnu delatnost uključiti u sistem i organizaciju. Postoje dva samo segmenta ovdje. Jedan je po kom zakonu je osnovan centar. Znači, ako je po zakonu o inovacionoj delatnosti, on tom zakonu pripada. Ako je zakon o nauci, onda je to jedan drugi segment. I pri čemu postoji nešto što se zove akreditacija instituta. Tu vlada mora da ima i program za ovakve institute i centre, jer jednostavno nekada u nekom vremenu su oni osnivani sa jasnom misijom. Treba vidjeti da li je ta misija ispunjena, na koji način je možemo ponovo vratiti, jer neki od njih imaju svoje mesto u razvoju Srbije.
Da, to je sad već još i druga tema. Da,
da, to je jedna tema koja
za sebe, čini da se. Rekla sam pre nego što su krenule reklame da bi bilo dobro da čujemo i vaš komentar oko položaja nauke u drugim zemljama i zbog čega su naučnici nezadovoljni i drugde, zašto smo pre nekoliko dana videli proteste naučnika. Šta se to inače dešava?
Pa većina tih protesti, prosto naučnici su u većini zemalja skrenuli pažnju na jedan prosto globalni fenomen sa kojima se suočava nauka, to je da ova neoliberalna država teži ka globalizaciji nauke, i to podrazumeva da se mnoge nacionalne nauke, mnogi nacionalni na istraživanja gubi se značaj, gubi se smisao. U mnogim zemljama država više ne finansira na primjer humanističke nauke, nego to rade korporacije. U Japanu to rade velike korporacije, a ne država, ili u mnogim drugim. I to je bilo to skretanje pažnje, znači da nauka mora biti u službi, da mora da je organizuje država, da ona mora biti u koristi građana, i to je bio taj prosto globalni apel svjetske naučne javnosti. Ono što je, ko ste čuli, barem ono što je bilo u medijima, to je nešto što je meni bilo dostupno, naši naučnici, naše kolege koji su bili, ukazivali su nove probleme o kojima mi govorimo. Znači, ti globalni problemi do nas još nisu doprli. Mi se još uvijek smo u onom položaju koji nas vuče oko organizacije, oko primarnih stvari. E, to je ono što je u većini drugih zemalja rešeno. Ta primarna sigurnost je rešena i postoje više alternativa. u javnim upravama, u lokalnim samoupravama, državnim upravama radi veliki broj naših kolega koji su doktorirali, koji su izašli iz instituta ili sa univerziteta i koji su veza između istraživanja i primjene u nauci. To kod nas nema ni tog još je prosto revitalizacije tog procesa, jer taj proces je postojao. Mm-hmm. Taj proces je postojao pre 30 godina.
Pa tek onda dolaze ovi problemi vezani za neoliberalni koncept i globalizaciju. Dobro, pre toga, koliko ljudi u Srbiji se bavi naukom? Hoću da nam ostane vremena da nam nešto i o mladima kažete. E sad, imamo li te registre?
To je ono što mi postavljamo pitanje ministarstva. Da oni nama jasno kažu, ne, oni su dužni da po zakonu naprave registar istraživača. Tu ulaze svi koji imaju nastavna i naučna zvanja. Tako da tu je uvijek pitanje ko je gde zaposleni i ko kako radi. Ali suštinsko pitanje je koliko istraživača produkuje rezultate. Mi mislimo da je njih više hiljada, ali manje od 10.000 i...
A spominje se preko 12.000, ja sam
ono što se, znači deo jedan koji se finansira preko projekata, imate ljude koji su... baza istraživača podrazumeva svakog istraživača koji je stekao doktorat i nastavno i naučno zvanje. Tako da on može u međuvremenu raditi i u nekim drugim, ja uvijek pominjem EPS, zdravstvu, i biti neuključen i ne biti uključen u direktno istraživanje.
Jasno, ali govorimo sada o ljudima koji se baš konkretno i samo bave naukom. Može,
znači, to je ono što pokazuje rezultati. I mi tražimo da se napravi baza rezultata istraživača u svim oblastima nauke, da ta baza rezultata istraživača bude javna, da tačno znamo ko, koliko i kako, kojim rezultatima se diči i u stvari da ti koji imaju rezultate se zaslužuju da se bave naukom u kontinuitetu. Jer nedostatak kontinuiteta je ono što zabrinjava i naučnike u svetu i kod nas, jer se sve to odvija ad hoc i niko nije zadovoljan svojim statusom, jer ta vrsta globalizacije podrazumeva naučnike kao putujuće fabrike, ne mogu kažem fabrike, kao putujuće enciklopedije, ljude koji idu i pružaju svoje usluge s vremena na vreme različitim projektima, državama, sistemima.
Pa i takve niko još nije prebrojao. Dakle, i dalje ni bazu nemamo, ne znamo koliko je ljudi, vi kažete par hiljada, imamo li mi malo ili mnogo ljudi koji se bave naukom?
Malo. Znači, po standardima Evropske unije broj istraživača koje Srbija ima je mali, ali taj broj je vitalan i što najbitnije, mi imamo izuzetno talentovanu decu i talentovanu populaciju i učenike koje zanima nauka i mlade koje zanima nauka i koju nauci vide možda čak i put izlaska iz zemlje u kojoj se teško stručnost
prodija. Super, ali šta im nudimo?
Projektno finansiranje, učešće na projektima. U stvari, karikiram, naravno, nadam se da se na radiju to po tonu vidi. Nudimo im, nažalost, malo, jer oni kada uđu u sistem nauke kod nas, shvate da vrlo brzo mogu doći u istu situaciju kao i stari istraživači, da im nije kvalitet naučnog rada garancija da će moći da ostanu ovde i da nastave taj razvoj u nekom kontinuitetu. Ne nudimo im alternativu koja kaže da ukoliko ne uspeju u nauci, ukoliko nauka ne može da im pruži sve, mogu da se vrate u neku privredu. Toga kod nas, nažalost, je veoma malo. Malo je segmenta koji trenutno mogu da prime naše naučnike u privredu i naravno da ne znaju koliko se ovde znanje ceni, i to je još jedno posebno pitanje, jedna posebna tema, koliko nauka i naučno znanje koje se razvija je uopšte u našoj zemlji cenjeno sa više aspekata i različitih.
Pa dobro, ali i u drugim zemljama, tu bi se vratili i na ovu
upravo to,
prethodnu temu. Po vašem mišljenju, gospodine Vašiću, šta jedan mlad čovek koji je završio recimo neke društvene nauke, pedagogiju, istoriju, etnologiju sa vrlo visokim prosekom, vrlo jaka motivacija za bavljenje naukom, ide dalje na postdiplomske studije, ide tim putem, a šta može da očekuje? Da li će mu država omogućiti da se bavi naukom kojom želi da se bavi?
Pa, znate što, ja mislim da kod svih nas koji smo u naucima, pogotovo kod mlađih ljudi, postoji jedan inat, postoji prosto jedan istraživačka radoznalost, postoji prosto ta želja da doprinesete sa onim što najbolje znate nekom životu, i drugo, da se afirmišete, da se za vas čuje, da to bude priznato. I to su osnovni motivi koji dovode mlade ljude u nauku. I evo, meni je jako žao, znači nedeljno primim jedan ili dva CV-a, zanimljiva CV-a, gdje se ljudi nude i da imaju izvanredne rezultate na završenim doktorskim studijama ili su doktorskim studijama. I nažalost u ovom trenutku sa tim ljudima možemo samo povremeno da sarađujemo ili volonterski ili nekako, ali tu je taj potencijal koji budi nadu kod svih nas i koji smo još uvijek se zalažemo da se ovo promeni. Mm-hmm. da ja sam zahvalan gospodinu Blagojeviću svajista na njegovom trudu i na načinu na koji sad zajednica instituta pristupa ovom problemu. Dugo to nije bilo tako i to je nešto što je neki novi kvalitet i kod nas. Mm-hmm. I to su sada te stvari koje ja mislim da možemo mi da ponudimo. Ja ne znam šta država može da ponudi. Mi nudimo državi da napravi neki model, nudimo neka rješenja i tako dalje. Ali mi ono što možemo da ponudimo, to je da pokušamo da nekim našim zagovaranjem, nekim našim predlaganjem rješenja te ljude održimo negdje. Mm-hmm. Gdje držimo
okupljene oko nas. A umeđu vremenu oni će ili otići iz nauke ili će otići iz zemlje ili jedno i drugo, to je ono što
osnov,
se dešava.
Da bi oni ostali
dešava
ovdje, da oni kada uđu u sistem nauke u Srbiji znaju da ako imaju dobre rezultate u tom sistemu mogu da opstanu i da mogu dugo da traju. Mm-hmm. I da daju doprinos.
Na skupu, koji nam je i povod za ovaj razgovor, na skupu u akademiji, čuo se još jedan zanimljiv predlog gospodina Momčila Pavlovića, koji je, ispravite me ako grešim, potpredsjednik za društvene nauke u zajednici instituta. Dakle, on je napravio analogiju, ako će država zaposliti 2000 doktora i medicinskih sestara i tehničara, zašto ne zaposli i 1500 doktoranada koji nisu obuhvaćeni projektom? Dakle, šta je iza tog predloga, šta mislite o njemu?
Jednostavno, znači ako u zdravstvu se prepozna interes državni da se zaposli određeni broj lekara mladih zato što ih nema dovoljan broj, onda tako identičan način može da se zaposle i u nauci, ali kroz sistemska rješenja, i da se onda problem takozvanih nezaposlenih istraživača reši.
Mm-hmm.
Znači jednostavno kao to je strateško opredeljenje. Jel trebaju mladi da budu u nauci? Da li Srbija hoće da mlade uključuju nauku? Hoće. Koliko? Toliko. Za to odvajamo sredstva, oni se uključuju na aktualne projekte ili se menja sistem u hodu koji njima omogućuje da budu mm-hmm. prisutni. To je strateško opredeljenje države. Država za to odvaja budžet.
I vaše mišljenje o tome, evo vrlo kratko, na kraju smo.
Pa isto je, znači onoliko koliko se opredeli, koliko ima novca, toliko treba uložiti, to su jasne stvari, bilo bi dobro da ima mjesta za sve.
I opet se vraćamo na početak, upravljanje, odnosno organizacija nauke i finansiranje, dakle da je glavne stvari.
Moraju li se promjene?
Hvala vam najljepše što ste odvojili vaše vrijeme i što ste bili gosti emisije U središtu pažnje. Goran Bašić, direktor Instituta društvenih nauka, Duško Blagojević, predsjednik zajednice Instituta Srbije, Miroslav Antonijević, Ljiljana Nukić i Ivana Pribićević. Žele vam prijatno večer uz Radio Beograd 1.